20 травня 1954 года у эфир вышла первая программа белорусской секции «Радио Вызволения». Так тогда называлась «Радио Свобода». С нагодой 60-годового юбилею мы повторяем серию передачу «На хвале свободы», якая гучала 10 годов тому. Передача выходит у эфир каждый день до юбилейной даты. Кожная передача присвеченная особному году с истории нашего радио. Сегодня про год 1974 у истории нашего радио. This is Radio Free Europe, Radio Liberty. На хвале свободы. 50 годов белорусского эфиру без цензуры. Передача Сергея Шупы, присвеченная юбилею белорусской свободы.
Говорить Радио Свобода. Дорогие радиослухачи, вы чуете свободный голос своих суродичей белорусов с вольного света.
1974 год. Як выглядаў расклад перадачы ў беларускай свабоды ў 20-ы год яе існавання? Арыгінальнае вяшчанне працягвалася гадзіну, і гэтую гадзіну складалі навіны, агляд друку, каментар дня і нейкае актуальнае паведамленне з бягучай палітыкі. Гэта ўсё рабілася ў Мюнхене, а ў нью-йоркскім бюро стваралася, так сказаўшы, больш творчая частка праграмы. Аўтарскія перадачы «Беларусь, мінушчына, сучаснасць, будучыня» і «Партыя і народ» Яна Запрудніка, сучасная беларуская літаратура і беларуская культура сёння Станіслава Станкевіча, сучасная Амерыка і вольнае слова Анатоля Цярэшкі, праблемы моладзі і людзі падзеі ідэі Браніслава Міркоўскага. У серыі «Вольнае слова» у 1974 годзе сярод іншага чыталіся ўрыўкі з запублікаванага недаўна перад тым архіпелагу «ГУЛАГ» Салжаніцына, які ў лютым 1974 быў выгнаны з СССР. У 20-годзе беларускай свабоды савецкая прапаганда сустрэла адмысловым падарункам, вялікай аж на 200 старонак працай Анатоля Стука «Перадачы вядзе ЦРУ». Гэтая кніга надалей застаецца ці не найбуйнейшым выдадзеным у Беларусі творам, прысвечаным нашаму радыё, хоць у грунтоўнасці, навуковасці і аб'ектыўнасці кнігі даводзіцца сумнявацца. Тым часам у друку надалей з'яўляліся драбнейшыя публікацыі з красамоўнымі загалоўкамі на кшталт «Выкрыццё здраднікаў», «Зыгзагі антыкамуністаў», «Галасы з мінулага», «Атрутная зброя імперыялізму», «Паклёпнікі з Мюнхену». Вось для адчування эпохі характэрная цытата.
Ілля Рашкоў «Выкрыццё здраднікаў», «Полымя, нумар 4, 1974 год». Тыя здраднікі, каму пашанцавала ўцалець, каго прытулілі новыя гаспадары, не пакідаюць чорныя справы, брэшуць з імперыялістычнай падваротні на савецкую рэчаіснасць. Мутныя хвалі радыёстанцыі «Свабода» нярэдка даносяць хрыпатыя прадажныя галасы нацыяналістаў-злачынцаў.
Сёння мы працягваем распачатую ў мінулай перадачы тэму і зноў пагаворым пра традыцыі слухання радыё на кароткіх хвалях. Сёння зноў у нас у гасцях палітык і мовавед Вінцук Вячорка, які рэгулярна слухае радыё ўжо больш за 30 гадоў.
Першая станцыя на цалкам зразумелай мове. Ну, я не кажу тут пра польскія дзяржаўныя станцыі. Я рос у Берасці да 13 гадоў. І натуральна, што першыя станцыі, якія я чуў, былі станцыі на доўгіх і сярэдніх хвалях. Гэта былі першая, другая, трошкі пазней трэцяя на кароткіх хвалях праграмы польскага радыё, на якіх гучала такая жаданая і такая файная музыка, рок, блюз. Пазней я стаў сур'ёзна цікавіцца джазам. Але першая кароткахвалёвай станцыяй расейскамоўнай, менш глушанай і таму лягчэй слуханай, был «Голос Америки» с его рок-программами, и это, видать, было основным стимулом, який меня приохвосил до слухания у раннеподлетковые годы. Але, знов же скажу, наибольш культовой станцией, вельми худко, коли я пройшовся про зувесь ЭТР, коли я почув и BBC с Севом Новгородцевым, и Радио Швеция с ее программами для диексистов, и Радио Канада, все ж таки стало Радио Свобода. Я утямил, что коли глушать так, значит, нечто у гэтым ёсць. У мяне быў свой расклад слухання на кожны вечар, ён быў у мяне на стале, але неўзабаве я і без ніякага раскладу памятаў, што калі трэба зрабіць, на які дыяпазон пераключыць, на якую хвалю павярнуць. Альтэрнатыўны свет, які складаўся, ну, бадай што на пачатку з акустычнага мастацтва, то бок музыкі, неўзабаве стаў паўнавартасным. Это значыць, у ім з'явіўся інфармацыйны складнік, у ім з'явіўся, ну, нават пэўны пабытовы, калі можна так сказаць, складнік. І я мяркую, так як і для многіх людзей, якія спрабавалі шукаць праўды, у маёй генерацыі кароткія хвалі сталі, ну, не проста неад'емнай, а жыццёва важнай часткай майго жыцця.
З Вінцуком вячоркам мы яшчэ сустрэнемся ў сённяшняй перадачы, а зараз аўтэнтычны эфір 1974 году.
З гутаркай у серіі «Мінуўшчына. Сучаснасць. Будучыня» для мікрафону Арсень Загорны.
У кіёсках Нью-Йорку ды іншых гарадоў Амерыкі, ды і ці толькі Амерыкі, пакупцы з асаблівай цікавосцю набывалі сабе чародны нумар ілюстраванага тыднявіка «Тайм», датаваны 6 траня 1974 году. Увагу іхную прыцягваў да сябе напіс па дыяганалі вокладкі. Спецыяльны раздзел «Мемуары Хрушчова». Урыўкі з кнігі «Успамінаў Хрушчова», што мае выйсці з друку па-англійску ў чэрвені сёлета, змешчаныя ў тайме пад загалоўкам «Апошні тэстамент Хрушчова. Улада і мір». Сяму таму з пакупцоў часапісу «Тайм» магло падумацца. Мемуары Хрушчова ў нью-йоркаўскім часапісе «Тайм»? А чаму ж не ў ленінградскай «Неве», або ў маскоўскім «Октябры», ці ў мінскім «Полымі»? Якія кур'ёзы эпохі! Увесь свет чытае ўспаміны Хрушчова за вынятком свабодных грамадзянаў Савецкага Саюзу. Сама гісторія з гэтымі мемуарамі не менш цікавая за тое, пра што ў іх расказваецца. «Тайм» піша. Былы лідар Савецкага Саюзу Нікіта Хрушчоў, што памёр у 1971 годзе ў веку 77 год, аднойчы перасцярог аднаго свайго крамлёўскага таварыша, што ён, Хрушчоў, можа ўзняцца з магілы ды расказаць сваю гісторыю, не зважаючы на тое маўчанне, што накінулі яму тыя, хто змусіў яго пайсці на смерць. Телефонные гутарки президента не могут быть секретом в Америке, коли громадская думка домагается, каб яны были обнародованные. У Советском же Союзе громадство не мае доступу до мемуаров своего былого премьера и первого секретаря КПСС Микиты Хрущева. Які сенс, подумайте, докладней кажучи, які нонсенс, якая бессенсица советской конституции з ейным параграфам пра свабоду слова і свабоду друку.
Гаворыць Радыё Свабода. Дарагія радыёслухачы,
на хвалі свабоды 50 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры, год 1974. Праз колькі хвілінаў мы вернемся да ўспамінаў Вінцука вячоркі, а зараз панарама падзеяў у свеце ў 1974 годзе. Палітыка. Арганізацыя краінаў-экспартэраў нафты спыняе нафтавае эмбарга, уведзенае ў восені папярэдняга году. Ніксан і Брэжнеў абмяркоўваюць у Маскве праблемы абмежавання ўзбраенняў. Сацыялістычная рэвалюцыя ў Партугаліі адхіляе ад улады дыктатара Салазара. Індыя паспяхова выпрабоўвае атамную бомбу, стаўшы шостай ядзернай дзяржавай. Адхілены ад улады імператар Этыопіі Хайле Селасія. Уотергейтскі скандал заканчваецца імпічментам. Прэзідэнт Ніксан сыходзіць у адстаўку. Ягонае месца займае Джэральд Форд. Навука і тэхналогія. Національная академія наук США заклікає до заборони некоторых видов генной инженерии. Открытая новая элементарная частинка – ПСИ. Космічний зонд Mariner-10 робить першие близкие здымки поверхні Венеры. Знойденная мама Люси – жаночий шкілет, датаваный 3 мільйонами годов. Література. Нобелевская премия, присуждена шведам Эйвинду Юнсону и Гарри Мартинсону. Выходят романы Кэрри Стивена Кинга, Сула Тони Моррисон. Популярная музыка. Патти Смит записывает песню «Hey Joe», поклавший початок панк-року. Песня года – «Абба Waterloo». А зараз знову звернемся до успамінов. Вінцук Вячорка протягує.
Пригадаю найперш подію з моєго студентства, коли я вже був студентом і проходив практику у 24-й школі. Ну, это такая школа с замежными мовами в центре Менску. Выкладал там белорусскую мову и литературу. Один школьник, его прозвище было Баранич, Владимир Баранич, подошел до меня и сказал: «А вось вы ведаете, я вось учора почул Радио Свобода». Я пытаюся: «Ну и что ж там говорить?» Он каже: «Ну, приблизно то, что и вы нам на уроках говорите». Вот там я, саправды, трошки здрыганулся, потому что я был на 4-м курсе, и я, маючи уже певный досвід и сам выдавецкой деятельности, і законспірованих згуртаванняў, разумеў, што аднаго слоўца будзе дастаткова, каб мяне павалаклі. Ну, але, дзякуй Богу, хлопец аказаўся нармальны, і да гэтага не дайшло. У раннепадлеткавым узросце, відавочна, не надта ўсведамлялася гэтая небяспека, можа быць, ўжо ў класе 9-10. Разуменне таго, што гэта небяспечна, прыйшло, і, безумоўна, я не выставляў на падвоканне ўключаны прыёмнік.
Нагадаю, што сёння госць нашай перадачы Вінцук Вячорка, які распавядае пра традыцыі слухання радыё на кароткіх хвалях у падсавецкай Беларусі. А зараз зноў наш архіў. Гучыць песня «Зорачкі» ў выкананні манрэальскага хору пад кіраўніцтвам Чопчыца.
Восьмий год, як на вигнання чужине, треба мучиться душою, серцем мне. Навоколі день бачиш родних хов. Не вигнання мати, ноці родний брат.
Говорить Радио Свобода. Дорогие радиослушатели.
На хвалі свободы. 50 годов белорусского эфиру без цензуры. Год 1974. Год у Беларуси. Открылся Новополоцкий политехнический институт, заснованное Белорусское товарищество аматоров книги, Менску присвоенное звание «Город-герой», у Полоцку открытый помник Франтишку Скорины, Витебск святкует тысячегоддзе, белорусская телевизия распочинает колеровые передачи, сдаденный в эксплуатацию электрификованный участок чыгунки Менск-Борисов, открытый республиканский спортовый комплекс у Раубичах. А зараз гукі менскага эфіру 1974 года.
слепое, лесы и озеры. Крынечка в луге, и у небе жалук, услухайся только. Белая, белая Русь.
Герою Советского Союза, товарищу Машеру Петру Мироновичу.
Товарищи, дорогие друзья, наши уважаемые гости, как одну из самых дорогих и сокровенных дат, как большой и радостный праздник наш народ отмечает в эти дни 30-летие освобождения Белорусской ССР от немецко-фашистских захватчиков. Приподнятый праздничный настрой нынешних народных торжеств многократно умножен глубоко волнующим, большой исторической важности событием. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня 1974 года в столице Советской Белоруссии, городу Минску, присвоено почетное звание «Город-герой» с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда» за выдающиеся заслуги перед Родиной, мужество и героизм, проявленные трудящимися города в борьбе против гитлеровских оккупантов, большую роль в развертывании всенародного партизанского движения в Белоруссии в годы Великой Отечественной войны и в ознаменование 30-летия освобождения Белорусской ССР от немецко-фашистских захватчиков.
Сердцем и долей на век причаститься к тебе, моя чистая белая Русь, к тебе, моя чистая белая Русь.
Говорить Радио Свобода. Дорогие радиослухачі.
На хвалі свободи. 50 гадоў беларускага ефіру без цэнзуры. Год 1974. Нагадаю, тэма нашай сённяшняй перадачы традыцыі слухання кароткахвалёвых радыёстанцыяў, распавядае Вінцук Вячорка.
Контекст белорусской свободы мне было довольно легко включиться. Тут я повинен подзяковать пасквилянтам, которые выпускали брошюрки с пасквилями про так званых белорусских националистов, бебурнацев, белорусских буржуазных националистов. Олесь Бошка, Леонид Прокша, Вацлав Мацкевич, по-моему. Дякуючи этим пасквилям я доведався про існаванне экзильного уряду БНР, доведався про наш стяг и герб погоня, доведався про само існаванне Радио Свобода и про то, что основный ягоны авторский актив працює у Нью-Йорку. Некоторые псевдонимы радийные я так само уже ведал, кто за ими стоит. И тому для мяне гэта не было зусім новым кантынентам. Наадварот, я прагна услухоўваўся ў кожны каментар Арсеня Загорнага. Я канспектаваў, напэўна, некалькі, ведаю, шмат дзясяткаў, можа, да, сотні перадачаў Язэпа Барэйкі, ніводную з якіх я імкнуўся не прапусціць. І пасля кідаўся да энцыклапэдыяў, да даступных крыніцаў, каб паглядзець, а што ж там пішуць. То пра паўстанне Каліноўскага, то пра Францішка Скарыну, то про 25-го соковика. Что меня тешило и что, безумовно, отыграло свою роль у формовании теперешнего, моего уже властного светогляду, это сучасное журналистичное обличье передачи. выпуски новинов, мовленные динамично, мовленные поводле канонов заходней журналистики, якія охапляли увесь свет, але при гэтым рабіліся па-беларуску, з беларускага гледзішча, беларускімі вуснамі, спасцярожаныя беларускімі вачыма. Гэта для мяне было доказам сучаснасці, адэкватнасці беларушчыны ў сусветнай інфармацыйнай прасторы. Ну а кароткія хвалі, якраз уражанне вось такой глябальнасці і адсутнасці межаў, яны вот такое уражанне і стваралі. Кароткія хвалі і былі синонімам глябальнай інфармацыйнай прасторы.
Гаварыў Вінцук Вячорка. І на заканчэнне зноў наш архіў. Паслухайце фрагмент фельетону дзядзькі Васіля. Нагадаю, што пад гэтым так і не разгаданым савецкімі прапагандыстамі псеўданімам хаваўся Антон Адамовіч.
Тут такая штука, лабадок. Сказаў упаўнаважаны загадчыку ленінскага кутка, добра прычыніўшы дзверы, каб часам нехта не падслухаў гутаркі. Падарожнікі заўтра да нас заявяцца, замежныя. Што ж сам маўчыш?
А што я маю казаць?
Маўчы, не перапыняй, не бунтуй. Згодна з адпаведнымі растлумачэннямі, імперыялістычныя дзяржавы засылаюць да нас шпіёнаў. Пачкамі засылаюць, сотнямі, тысячамі, мільёнамі. Табе, як культ працаўніку і камсамолцу, партыя і ўрад даверыўшы быць у наяўнасці. А то я ж самога ведаю, зарыхнейся на возера на рыбу, там цябе і чорт знойдзе. Каб быў як штых, панятна? Але маўчы,
то ж бэсты і хітрыя.
Ведамкі ё, што адзін гэткі тыпуга зямлю збіраў. А одна шпіёнка баду. Навошта? Маўчы. Мэрам бы іхнія бацькі калісь за царом яшчэ, перабраўшыся на чужыну, дык во бачыш, быццам бы заманулася жменьку родныя зямелькі, ды кроплю вады з роднае рэчкі. На сам дзеле, пэўна ж, бралі пробы грунтоў ды водных рэсурсаў. Глядзіш, языка трымай на прывязі. Папытаюцца нешта, адказвай гэта, каб ніякіх арыентыраў не даць ворагу. Падарожнікаў прывезлі не рана. Было іх траёх. Дзве дзяўчыне да высокіх ударлявы дзячук у акулярах. Акуляры былі не чорныя, як малююць у часапісах, а звычайныя. Гэта крыху здзівіла лабанка. Пры падарожніках быў перакладчык, а адна падарожніца сама гаварыла зусім па-беларуску. Бадай да самога вечару усе яны разглядалі старэнькую царкоўку з надворку і ўсярэдзіне, ды над фатаграфавалі яе. «Гэта дазволена», — сказаў лабанку перакладчык. «Яны студэнты мастацтва». Пад вечар тая падарожніца, што гаварыла па-беларуску, папыталася ў лабанка, ці любіць ён лавіць рыбу. «Але вельмі люблю», — адказаў ён неасцярожна і туткі ўспомніў наказ упаўнаважанага трымаць языка. А якая ж рыба тут акаловіцца? Пачынаецца збіранне шпіёнскіх дадзяных, здаўмеўся загадчык кутка. Скажы ёй, што карасі, яна вомір занатуе інфармацыю. Не, лепш скруціць. Ліны, выгукнуў лабанок. Ліны? Чытала, што ёсць гэткая рыба, але ніколі не бачыла. Што за яны ліны? Яны, гэткія, ведаеце, на адным канцы галава, на другім хвост. Падарожніца палядзела на яго, як на дурнаватага, ды раптам разрагаталася. «А вялікая гэта рыба ліны?» Збянтэжаны лабанок маханул рукамі на ўсю шырачню. «Здаравецкая! Быццам акула!» «Я таксама страшэнна люблю рыбу лавіць», — сказала падарожніца. «Шкада, што трэба ад'язджаць, а то незаводна хоць аднаго ліна ўлавіла б. Гэткага, што як акула. Што я вас папрашу, ці не можна вады?» Пить страшенно хочется. Пробу взять хоча гадавка, промелькнула у лабанка думка. Побег у буфет и принес шклянку нарзану. Дзяўчына выпила, подяковала и сказала. Добрая водичка у вашей речцы. Да речи, як зовется ваша речка? Скажи ей, что самотечка, адразу зарегиструю информацию. Як ее? Волга! Засигналила машина, подорожники подалися до яе. На развітанне дзяўчына сказала: «Вельмі цікава было з вами разгаварыцца. Всяго найлепша. Перакажыце привітанне акулам у вашай Волзе». «Здаецца, показаўся я ёй, бы той ёлапень», — падумаў Лабанок. «А што зробіш? Пільнасць найперш».
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Прагучала перадача Сергея Шупы «На хвалі свабоды», прысвечаная 60-годзю нашага радыё. Заўтра слухайце перадачу, прысвечаную 1975 году.